እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ረቡዕ ናሓሰ 29 2011 ዓመተ ምህረት ወይ 4 መስከረም 2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድሕን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብልዕሊ ወፃእተኛታት ይፍፅም ብዛዕባ ዘሎ መጥቃዕቲ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ እውን ከምኡ ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ መጻኢ ዘካይዶ ምርጫ ኣብታ ሃገር ካብ ቅድሚ ሎሚ ዝተለምደ ምርጫ ፈጺሙ ዝተፈለየ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ። ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት እቲ ቦርድ ምርጫ ብዝሃበቶ መብሪ እቲ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ዝጀመረ ውሽጣዊ ለውጢ ቦርድ ብደረጃ ሃገር እውን ከም ዝቕፅል ብምግላጽ እቲ ቦርድ ካብ ዝኾነ ይኹን ወገን ንዝመፅእ ፅዕንቶ ከም ዘይቅበል እውን ገሊጻ ኣላ። እቲ ቦርድ ዝጀመሮ ሓድሽ ኣዋህዳ ብዝምልከት መፅናዕቲ ከም ዝተወድአን መዕቅንታት ከም ዝተቐመጠን እውን ገሊጻ። ከም ፀብፃብ መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት ኣብኡ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያውያን ብምዃን ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣቶ ነቢያት ኣብቲ መግለፂኡ ዛጊ ዝወረደ ጉድኣት እዚ ንምባል ገና ዝርዝር ሓበሬታ ስለ ዘይበፅሓና እዚ ምባል ኣይከኣልናን ኢሉሎም፣ ግን እቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ብምውጋዝ ኣብኡ ኣብ ምብፃሕ ዝርከባ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እውን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ወፃኢ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ኣብ ግዜና ኣለዋ ክብል እስክንድር ፍሬዮ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ስሪል ራማፎሳ ኣብ መላእ ጆሃንስበርግን ዋና ከተማ ፕሪቶርያን ብወፃእተኛታት ኣብ ልዕሊ ዝውነኑ ትካላት ንግዲ ንመዓልታት ዝፍፀም ዘሎ ሰፊሕ ዘመተን ምቅፃልን ንብረት ፍጹም ዘይቅቡል እዩ ክብሉ ኮኒኖ ሞ ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ትማል ሰሉስ ብትዊተሮም ኣቢሎም ኣብ ዘፅዎ ናይ ቪድዮ መግለፂ ፕሬዚዳንት ራማፎሳ ከም ዝበልዎ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪካ ንዝፍፀም መጥቃዕትታት ኣይክትፃወርን እያ ኢሎም። እቲ ህውከት ንሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ፖሊስ ኣብ መላእ ጆሃንስበርግን ፕሪቶርያን ተዋፊሮም ኣለዉ። ፖሊስ ህውከት ኣብ ዘጥቅዖም 5 ከባቢታት ንልዕሊ 90 ሰባት እውን ኣሲሮም ኣለዉ። ንብረቶም ተጓሕጒሑ ባዶ ዝተረፉ ብዙሓት ሹቓት ተዓፅዮም ይርከቡ። መብዛሕትኦም ወፃእተኛታት ዝኾኑ ወነንቲ ናብ ንብረቶም ከይምለሱ ኣብ ስግኣት ኣለዉ። ሓደ ካብቶም ወነንቲ ኣብ ቡሽ ደስታ ከምዚ ይብል።
After midnight when we come decide to check the shops, everything has been looted. Even as you can see here the fridge, everything nothing we have.
ድሕሪ ፍርቅ ለይቲ ናብቶም ሹቓት መጺና ርኢናዮ። ኩሉ ነገር ይተወሪሩ ተዘሚቱ። ዋላ ንሕና እውን ረአዮ፣ ፍሪጅ ረአዮ፣ ኩሉ ነገር እዩ ተወሲዱ። ዝተረፈና ዋላ ሓደ ነገር የለን። ምርጫ እውን የብልናን። ሕዚ እውን እንተኾነ ሰባት ናብዚ ከይመፁና ኣብ ፍርሒ ኢና ንርከብ እዩ ዝበለ። ናይ ኣፍሪካ መንግስታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ይነብሩ ዘለዉ ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ብምትሕሳብ ብወፃእተኛታት ኣብ ልዕሊ ዝውነኑ ናይ ንግዲ ትካላት ይፍፀም ብዘሎ መጥቃዕትታት ሻቐለቶም ብቕድሚት ማሊሶን ይገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት መራኸቢ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዜጋታት ሰላም ክሳብ ዝረጋገጽ ናይ ንግዲ ትካሎም ክዓፁ ምዒዱ ኣሎ። ናይ ዛምቢያ ሚኒስተር መጓዓዝያን ኮሚኒኬሽንን ብወገኑ ዛምቢያውያን ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከይኣቱ ኣጠንቂቕሎ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስትያን ሮማዊ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣብ ሞዛምቢክ ክኣትዉ ከለዉ ንክቕበልዎም 10,000 ሰባት ተዳልዮም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቲ ሃገር መልእኽቲ ሰላም ሒዞም ከም ዝመፁውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣኒታ ፓወል ካብ ማፑቶ ሞዛምቢክ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኻ ኣላ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ ብሞዛምቢክ ዝጅምርዎ ናይ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደቶም ቀንዲ መልእኽቶም ሰላም ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም። ቅድሚ መፑቱ ምእታዎም መብዛሕትኦም ሞዛምቢካውያን ብዝዛረቡ ቋንቋ ፖርቹጋል ኣቢሎም ብዝተቐረፀ መልእኽቶም ነዚ ኣንፀባሪቖም ኣለዉ።
ስታይስ ቶቶስ ናሚኛ ኦራሳ ኣሰዮ ፔሎ ሞሜንቶ ደቦስ ንኮንትራር
نخريئكم تهانتي اللخو كل جزي أبطولتو إخوم أموزامبيكن ملا أفريكان سلام نخخوون عرقق متن ناب عملها بزقبرو تولتي كتسن برون عدمكم إلوم رأسلي كان بأباسات فرانسيس سابت ملوختم إذا حيا الملوختي إزوالو موزامبيكاويان بفلاي أبطبحتي أموغو غزائي بارتن تقاوم بارتن نتن عصر شدش عمتها زيسان حيد جأكان كنات حيد حيد نخبك عب قربة زيستا قبرو سممع بموخاني ونيبلو انتخونه عبت تأفاف وعل سلام درو نقع كرئيس جمري مثل قل عبالات تقامي بارتي رينامو قزا بارت فريليمو عبقات عرات موزامبيك نعبالاتنا يتقع اللخو بلوكاسي سومالو رئيس اللي كان باباسات فرانسيس عبدنا ثلاثة معالتاتنا موزامبيك عدوتهم مس عبالات بارلاما من إسياتن مرحت هايمانوتن كرخوبيهم كهندتي أمبوتو زركب كاتيدرال فازر جورج توم رسالي كانب أباسات موزامبيك هقات إموها بزعبازو اللي بدهوتات كالوت كم لوت كلمان زعمل سولو بزملكات مدارك غبرون تزبيت كم زلو غليز أمالوم رسالي كانب أباسات فرانسيس دحرناي موزامبيك عدوتهم ناب مداغاسكارن موريشاسن كبتحيهم ناب آتانوون زستقارت أمال أختلي إخوامالوم
زدمس أمريكايو نبريطانيا كابدن بحفرات أوروبا نموز أزق برد في إدكال سيدلوم تمال سولوس نزيك عوت بخبيد سعرق أدماء منستر بوريس جونسون بتقامتي بدمس إتسعير اللوم بز مسارات لوم ربوع إتقدماء منستر كال أمراس إن مدلاي برلمانتاوي مريج أقلت إفو كايد أميم اللوم كابتك أدماء منستر زمرحو عق أباوي بارتخي طرفي نبريطانيا كابحفرات أوروبا موز أزق أو مسلز اللوو نتعلامون خعوت أزقيم اللوم United States أب لعلي عقوبة زحتو زتوابرو زل أقباب زتحاتو تيو كتب النقيفة نحبرات هقرات كوميشنر سبعي مسالات ميشيل باشلت أبتي نقفتا أمريكا توصو حقتات إميغريشن مس أهقراوي حقتات مخبار سبعوي مسالات زسما معك خونا اللويلة بفلايقن زين سرابيتات مفللايز قبر زرلو اقام يا ختبل نيفيو اي نقرا أتا كوميشنر سبعوي مسالات حبرات هقرات United States أب لعلينا إيران تكالت أفر فلماي إقادا غيرا United States إيران بشفان بروغرام تأفر من بروغرام معبال ميسايل كتكمولو أيك تفك دينيايلو منيستر واسع أمريكا مايك بومبيو بحلوة غنت مالي إيرنا إيران بريزيدنت حسن روحاني مس نايت سايس كلتي أول زرجب قدي فاي أخبل أبي اللون أبي مغداتا لومي أبستخايد مصاري وانش عالم هغراويت غانتا ارترا بناميبيا كلت بحاده تسعر الله هغراويت غانتا ارترا 14 بروفيشنال تصاوتي كابدغ انتمس اتكو نتم ثلاثه طريات تقيمات اللوم برهان برهنتي اب اسمر ستاديوم استخلت صوتا تخطاطيل والله
تصاوت ريد سي كاملس اب عدون بلعل دغفن مورالن باشانز قصرو افكرتي كوسو اغرن مامي اوم اب زكايدو صواتا نخسعرو كافله ما اتهيزوم كوسو صقيتوم بمصوات بزح فتنات انت غبروكا كسلطوم ايكالن زنكلت غانتاتات قدم عرفتي بادون بادو دحر موصن دحري عرفتي بزغبرو حيال متقاتي هاغرايت كانتا ناميبيا حدا بصواتا حدا ها اوسو جول كاتو هلو هاغرايت كانتا ارتراها حدا جول بموقطار كلتب حدا بزخونه وصيت كتفلاله تجديدا هاغرايت كانتا ارترا نزغددر لمعوات اب اوروبا سمين امريكان اوستراليان زصواتو 10 ተርባተ ኤርትራውያንን ናይውሽጥ ሀገር ተጻዋትን ሂዜ አቀሪባ ካፕቶን ፕሮፌሽናል ተጻዋቲ አብላሊጋ አስፓኛን አሜሪካን ተጻዋተን አብዝሐጅ ወንድማ ሐለቃ ጋንታ ሽወደናዊ ጋንታ AIK ዘሎ ኤርትራው ሽወደናዊ ሄኖክ ጎይቶም አብቼክ ሪፐብሊክን ፕራግን ተጻዋተን አብዝሐጅ ወን አብ ሃንጋሪ ተጻዋት ዘሎ ጎልጎል መብራቱ አብ ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን ሱዳን ተጻዋቱ ሳሚዮማ አሌክሳንደርን ዮናስ ሰለሞንን አብ ህብራት መንግስታት አሜሪካ ተጻዋት ኤዛና ካሳይ አብ ኖርዌይ ተጻዋት ሰና ኢዮብ አብ ሽወደን ጋንታ አይኢኬ ተጻዋት ሞብ ዝብል ሳጓ ዘፍለጥ መሐመድ ሰዒድ አብ ሽወደን ተጻዋት ክርስቶፈር ፎርሰል አብ ስቶክሆልም ተጻዋት አሌክሳንደር አንዴ ኮሙን ኤርሚያስ ሰለሙን ሚልኪያስ አደ ሮቤል አስፋሃ አቤል ሰዋርን ኃይለ ሰለሙንን ምስትሬድሲ ካመልስ ተጠሪፎም ዘለው ተጻዋቲዮ ካብዞም 14 ፕሮፌሽናል ተጻዋቲ አቶም ትሻዓተ ተማሊና በስመራ ዛአቶ በመሃኖም አብናይሎሚ ጾታ ኤዛና ዮሐንስ ሄኖክ ጎይቶምን ዮናስ ሰለሞንን አሜዳ አቶም ከጻዋቱ ሆሎ ሳሚዮማ አሌክሳንደር መሐመድ ሰዒድን ክርስቶፈር ፎርሰልን ካ አብ ተቀየርቲ ወንበር ድጸንሁ ተጻዋቲዮም ድህርቲ ጾታ አሰልጣኒ ሀገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓለም ሰገድ ኤፍሬም ንጋዜጠኛታት አብዛሃቦ መግለጺ እታ ሀገራዊት ጋንታ ካብ ትሕቲ 10 ዓመት አባይ ጋንታን ካብ ደገ ዝመጹ ተጻወትን ዝቆመት በመዃና ኣብ ምውሃድ ግዜ ስለ ዘይረኸቡ ከምቲ ዝድለ ክጻወቱን ብዘይምኽኣሎም ከም ተሰዕሩ ድሕር ምዝራብ ኣብ መንጎዞም ሰለስተ ዓይነት ተጻወቲ ውህደት ብምፍጣር ኣብ ናሚብያ ተዓዊቶም ንክወፁ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡ። እዘን ሃገራውያን ጋንታታት ካልኣይ እግሪ ጸወተን 10 መስከረም 2019 ኣብ ናሚብያ ከካየዳ የን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ቀኒና ብርሃነ፣ ብኻልእ ወገን ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ፀወታ ኢትዮጵያን ሌሴቶን ብዘይ ዝኾነ ሸቶ ባዶ ንባዶ ተፈላለየን ኣለዋ። ሰማዕትና ገለ ዓለማዊ ዜና እውን ውስኽ ከብል፣ ሶርያ ኣብ ከተማ ራቃ 5,000 ሬሳታት ተረኺቡ ብጅምላ ብዝተቐብረ ጋህሲ። እዚ ካብ ዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ጥራይ ኮይኑ እቲ ሬሳታት ምእራይ ቀፂሉ ኣሎ። ዳዒሽ ዝሓለፈ መጋቢት ቦታታት ተመንዚዑ ካብ ዝርሕቕ ምድሓር። ቱርኪ ፈነወታት ኢንተርነት ናፃ ሚድያ ንምቁፅፃር ተንቀሳቂሳ ኣላ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ቁፅፅር ክሕይል ዝገብር ሕጊ ንሬድዮን ቴሌቭዥንን እውን ከረኻኽበሎም ከም ዝኽእል ተሓለቕቲ ሰጊኦም ኣለዉ። ዓቀባዊ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኦርደጋን ኣብ ሚድያ ተወሳኺ ቁፅፅር ክደፍእ መጀመርቱ ይኮነን ኣብ መወዳእታ ብምብራቃዊ ሸነኽ ዓሪዱ ዘሎ መሸንበባ ዝናብ ናብ ምብራቃዊ ግዝኣት ዩናይት ስተትስ ቀስ እናበለ ይምርሽ ኣሎ። ተንበይቲ ኩነታት ኣየር ከም ዝበልዎ እቲ ዶርያን ዝተሰየመን ካብ ከባቢ ካሪብያን ዝተበገሰን ሓያል መሸንበባ ናህሩ እንተነከየ እኳ ኣብ ሰዓት 165 ኪሎ ሜትር ይሕንበብ ስለ ዘሎ ስግኣት ዋይ ጉደለን። እቲ መሸንበባ ማይ ንደሴታት ባሃማስን ካልኦት ደሴታትን እናደማሰሰን ገዛውቲ እናገላበጠን መፅኡ በዚ ብምብራቃዊ ሸነኽና ኣብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ዝስዕስዕ ዘሎ ዛጊት 7 ህይወት ሰብ ኣውፂሩ ኣሎ።
ነመስግን ተወለን ዜና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ትካላት ንግዲ ወፃእተኛታት ካብ ሰንበት ጀሚሩ ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዘቕፀረ መጥቃዕቲ ፖሊስ ንኣስታስ 90 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ ገሊጹ ኣሎ። ገልሞ ዳዊትን ዊንታ ኪዳነን ናብ ከተማ ጆሃንስበርግ ስልኪ ደው ኢሎም ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣዘራሪቦም ኣለው። ዊንታ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዜጋታት ኣብ ንብረቶም ከቢድ ዕንወት ከም ዘጋጥሞም ይሕብሩ ኣለው። ኣቶ ዘሪሁን ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ብሰንኪ እዚ ብሰንበት ዝተበገሰ መጥቃዕቲ ትካሎም ምሉእ ንምሉእ ምዕናው ሓቢሮም ኣለው።
እንደዚህ ወንት የሚገለጽ አለ። በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር። በጣም አስጊ ነበር። እኔ እንዲሁም ከምኖርበት ወጥቼ ጓደኛ ጋ ያለው ሆስቴል የሚባል እንትን አለ።
ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኩነታት ምስ ተላዕለ በዓልቲ ቤተይን ወደይን ሒዘ ናብ ዓርከ ከይደ ኣብኡ ተፀጊዐ እየ ዘለኹ። ናይ ጥርሙስ ስቶር ኔርኒ፣ ድሕሪኡ ገለ ዝተረፈ ንብረት ኔርኒ። ንዕኡ ንምዕቃብ ማዕፆ ዕረ ይመፂ ናተይ ትካል ክስበር ከሎ ፖሊስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ነይሩ። ካብቲ ማልምሸት ጀሚሮም ቁሩብ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ክሰርሑ ጀሚሮም እምበር ፖሊስ ወላ ሓደ ነገር ኣይሰርሑን ነይሮም። ክንደይ ዓመት ሰራሕ ካሉ ብከምዚ ብሓንሳእ ክዓኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ንዝሓለፉ ኣስታት 16 ዓመታት ኣብ ከባቢ ጆሃንስበርግ ዝነብር ዘለዎ ኤርትራዊ ሰለሙን ዱረይ ኣብ ትካሉ መጥቃዕት እንተዘይበፅሐ እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ብዜጋታት ወፃኢ ሃገር ዝውነና ትካላት ዝበፅሕ ዘለዎ መጥቃዕትን ዝምታን ከምዚ ይብል።
እዚ ዜኖፎብያ እዩ ዝበሃል። ብፍላይ ናብ ጸለምቲ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካውያን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ናይ ዘርስያ ናይ ምቅጣል ንብረትን መካይንን ዋላ ድኳናት ናይ ምቅጣል ይካየድ ዘሎ።
ምንታይ እዩ መበገስ እዩ
መበገሲ ከብ ብዙሕ ንፁር ኣይኮነን። ብድሕሪ ካልእ ህልዎ ክእል እቶም ስራሕ ወሲዶምና እዮም ድብሎ ዘለና ከምኡ ኣይመስለኒ። ኣነ ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ስራሕ ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ቻይና ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለው። ግን እ ቀንዲ መጥቃዕቲ ናብ ጠለምቲ ኣፍሪካውያን ብፍላይ ከምዚ ሓበሻ ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ በዓል ናይጀርያ፣ በዓል ማላዊ እዩ ቀንዲ መጥቃዕትታት ዝግበር ዘሎ። ኣብቲ ትካላትም ንብረት እዮም ከዓ ዝደርሱት ናይ ሎማ ዓመት ክሉ ዝገብሩት ዝበዝሕ ናብ ንብረት እዮም። ንብረት ቅድሚ ሕጂ እኳ ናብ ሰብ ገለብሉ ነይሮም።
ከመይ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ?
ኣብእውን ድዮም ኣብቲ ኮሚኒቲ ምሳና እንዲ ዝነብሩ ኩሉ ይፈልጥዎ እዮም መናይነን ምኳኑ ሲ ካብ ርሕቕ ዝመፁ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ደቂ ተዓዲ እዮም ኣፀቢቐን እዮም ዝፈልጥዎ።
ሕጂ ከ ከመይ ኢሉ ሎም ማዓንቲ ከመይ ውዕሉ?
ሎም ማዓንቲ ዝሃደ ይመስል ካብ ቀዳም ናብ ስራሕ መፁ ዝኸደ ሰብ የለን። ኩሉ ኣብ ገዚ ተሓሊ ኮፍ ኢሉ መብዛሕቲ ኣብዚ ሕጂ ናይ ምሸት ሎም ማዓንቲ ግን ቁርብ ሰላም ዝሰፈነ ዘሎ መስል ኣሎ። ቁርቢ ናይ ፋሽን ይስማዓኒ ናይ መኪና ናይ ፖሊስ ድምፂ ይስማዓኒ ኣሎ ድሓኒ ዝመስል ዘሎ ሕጂ
ፍስሃውን ነባሪ ከተማ ጆሃንስበርግ ኮይኑ መበገስት መጥቃዓት ዝብሎን ነትህሉ ኩነታትን ዝምልከት ከምዚ ክብል ርእቱ ይሂብሎ
ግቢ ጀሚራ ስታውን
እሺ እንታይ ዓይነት ቦታ
እዩ እንታይ ነር መስለኪ ታውን ሓበሻ ድቕመቱ ዝሒ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እንዲ ሕጂ ዘይሕጋዊ ንብረት ትሸጡ ኣለኹም ኢሎም ጀሚሮማ ብብዝሒ ኣብቶም ሓበሻ ዝነብሩ ኣቶኪሮም ሸጡ መፁ ስለ ዝነበሩ ፖሊስ ንሳቶም ከዓ ኣብዛዕሞም ጎነፃዊ ክጥቀሙ ክኢሎም ማለት እዩ ዓቅሎም ፀይብዎም በዚ ዝተላዕለ ኣብ ተወሰነ ግዜ መፅኦሞም ዳሓር ከምዝሕነ ምፍዳይ ድመስል ኣብ 4 መዓልቲ ድ ሓሙሽተ መዓልቲ መፅኦም ብብዝሒ ፖሊስ 500 ዝኾኑ ወረቐት ዘለዎን ዘየብሉን ገፊፎም ንብረቶም ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ዳርጋ ራስዮ ሞ ተዓዝዩ ቀኒዩ ብድሕሪኡ ኣትዮም ድዓት በዚ ጅምር ዝነኽ እዮ ማለት እዩ ብድሕሪኦ ኣብ ክልተ ሰሙኑ እዛ ጉዳይ ትርእያ ዘለካ ጀሚራ ኣነ ኣይበፅሓንን ከባቢየይ ግን ብጣዕሚ ተቃፂሉ ከምዚ ካብ ብስል ትረ ኣነ ግን ወፂእ ኣለኹ እምበር ሸጡ ነይሮም ኣብ ከባቢየይ ናይጀርያ ዓ ልዕሊ 20 ገለ ዝኾነ ኣብ ሓደ እንዳሓለፋ ዳርጋ ናይ ሚትረታት ናይ ሓምሳ ተቃፀላ ብሓንሳ እውን ኣለዋ ስጋብ ዓበይት ትካላት ከም ቴብ ዝመሰለ እውን ተቃፂሉ ኣሎ ሆልሴለር ተቋፂሉ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንርከብ ኣለና ንሕና ግን ድሓኒና መስሊን ኣምላኽ
ብዙሓት መንግስታት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ዜጋታቶም ድሕንነቶም ክህልው ብምጥንቃቅ ነዝተደጋጋሚ ተርእዮ ኮኒኖም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ብመኪና ዝሃድሙ ዝነበሩ ክልተ ኢትዮጵያውያን ብዘጋጠሞም ሓደጋ ሂወቶም ምሕላፉን ስነስርዓት ቀብሮም ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ምፍፃሙን ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ኩነታት ሎሚ ቅሩብ ምርግግኡ ዘዘራረብናዮም ዜጋታት ሓቢሮም ኣለው
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ ህዝቢ መስብ ዚ ክንሓልፍ ማሕበር ኣሕዋት ጋእዝያን ዝተባሃለ ውድብ ዕላምኡ እንታይ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ክልተ ኣጋይሽ ኣለውና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ኣብ ትግራይ ኣተሓበርቲ ማሕበር ኢትዮጵያ መምህር ስምኦን መሓሪን ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ሰላም ዝተሰየመ ኣኼባ ተረኺቡ መፅናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ኤርትራዊ ኣማንኤል ሳህለን ኣዘራሪቡ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ልኢኹልና ኣሎ ናብ ዓለም ክሕልፈኩም
ማሕበር ኣሕዋት ጋእዝያን ኣድሂበ ምስ ኢትዮጵያዊ ስምኦን መሓሪ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ኣብ ስዊድን ዝነብር ኤርትራዊ ኣይተ ኣማንኤል ሳህለን ጽፍሕ ዝበለ ዕላል ኣካይድ ኣለኹ ፈለማ ምስ መምህር ስምኦን ዝገበርክዎ ግዒ
ኣጋእዝያን እናተባሃለ ዝፍለጥ ውዳበይ ዕላምኡ እንታይ እዩ
ኣጋእዝያን ቃንቲ ናይ ደቂ ባት ዝብታት እዩ ኣጋእዝያን ማለት ናይ ደቂ ባት ዝመንነት ናይ ተጋሩ መንነት ናይ ኣክሱማዊ ስልጣነ ዝበሃል ጠብልሀ ዓለም ዝረገበ ወነንቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዝምልከት እዩ ዕላማ ናይ ኣጋእዝያን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገረ መንግስቲ ዝግህዝ ምግባር እዩ ዝዕላምኡ ማለት ኣጋእዝያን ኣንሳር ዝኾነ እምነትን ኣንሳር ዝኾነ ህዝብን ኣይኮነን ሕጊ ብዙሃንን ድምፂ ብምህዳትን ትክብር ሃገረ መንግስቲ ክምለስ እንበርቲ ምስረት ኣይኮነትን ማለት እዩ ሓቢሩ ምክንያቱ ሓባ ናይ ታሪክ ስለ የጋጠመና መግዛታዊ ተሓሳሳ ስለ ዘሎ ዝዑ ኩሉ ዓዲ ቃልሲ ብንፁር ማለት እዩ
ትውዳበኩም ማለት ስኻ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ምኳን ከ ፈይልጠ ኣለኹ ኤርትራውያን ኣለውኩም ድኦም ከመይ ወዳድበኩም ዘሎ
ዝሓበር ኣሕዋት ጋእዝያን እንታይ ምስለካ ኣህጉራዊ ውዳበ እዩ ኣብ እስራኤል ኣለና ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ዞባ ኣውሮፓ ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መሬት ዓደበሎም ሓደ ደቡብ መረብ እውን ኣሎ ማለት እዩ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ኮርና ዓለም ድሕሃሊ ኮይኑ ረብሑ ፈሊጡ ክዝካለፍ ዕድል ዝኸፍግ እምበር ዜግነት መነት ንበይሎም እዮም ማለት ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ክህሎ ካይኽእል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ክህሎ ካይኽእል እዩ ናይ ኤርትራ መንነት ያ ግን ከመድያት ሓንቲ እያ እዩ ኣጋእዝያናውነት ካብ ትግራዋይነት ፈሊካ ይክፈቶን ንሕና ናይ ቅርብ ዝነበረ ሽና እዩ ኣብ ስልጣን ኣክሱም ግብ ወግዓዊ መንግስቲ ቋንቋ ነይሩ ንሕና ናቲ ወረሰብ ስለዝኮነ ቅርቢ ትግራይ ናይ ዝነበረ መንነትና ስለዚ ኣብ ሓሙሽተ ዓድታት ኣሎ ሕጋዊ ሽፋን ስለዘሉ ክነመዝግበኢና ንደሊ ከምቲ እስራኤል ዘሎ ከምቲ ኣውስትራልያ ዘሎ ከምቲ ኣውሮፓ ዘሎ ከምቲ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብዚ እውን መዝግብና ከምኡ ገርና ክንከይድና ንደሊ
መምህር ናይ ጋእዝያን ውዳበ ንላዕለውነት ሃገር ኤርትራ ይግህስ እዩ ዶብ ይግህስ እዩ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ብሄራት ትሸዓተየን ጋእዝያን ንምትክክለኛ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለው እንታይ ካ ትብሎም እዚኦም ስ ኢኻ
ሕጂ ብንፁር ንሕና ንናይ ግኣዝያን ምንቅስቃስ ማለት እዚ ናይ ኤርትራ ልእላውነትን ነፃነትን ዝልን ዓይነት ንሕና ወብሳይት ኣለና ብእንግሊዝኛን ብትግርኛን ከተሓፈ እዩ ብንፁር ዝቕንቲ እዩ ንሕና ንበ ዘለና ሕጊ ብዙሃንን ናይ መንነት ቃልሲ እዩ ናይ ረብሓ ቃልሲ እዩ ኢና ንገብር ዘለና
መምር እታ ሓንቲ ግልፂ ክትከውን ሰባት ትጥይቕዋ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ መታሕት ቢልን ንበሎም ደንከላ ንበሎም ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ብርክት ትብሉ ኣለዉ ንዚኦም ኣይተሓውስን እያ ግኣዝያን እያ ትበሃል መኸመያት ክብራ እያ
እዎ እሞ እንታይ ክብለካ መስሊካ ሕዚ ኣብ ታሪክ ታይ ለመግለካ ሰለስተ ነገር ኣሎ እዚ ትራይ ክላል ምሽ ዝበሃል ሕጂ ንዕና ምናልባት ናይ ትግርኛ ብናይ ዓድታት ስታንዳርት ንዘይኮነ ተዘይኮይኑ ዝኸቢላ እንዳን ለበለና ጠልሙ እውን ኣይኮነን ሕጂ ደም ህዝቢ ህዝብና እዮ ንበር ኣይ ህዝብና መስ የበልና እዮም ስለዚ ነዚ ናይ መታሕት ዶ ናይ ገለ ዘይኮንና ንሕና ኣብቲ መሬት መንዮም ቶም ብዙሓን መንዮም ቶም ደቀባፈስ ክንፀል ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ መሰብ ህዳት ንክድር ስለ ዘለና መስ ሕጊ ብዙሓን ከዓ ይገዝእ ማለት እዚ ዘናጀሪቲ ቦት ኤንድ ማይኖሪቲ ራይት ንብሎኮ እዩ ዓለማዊ ህዝቢ ኮ እዩ ንንፀል ህዝቢ የብልናን ብደን ድዩ ተዓፋር ድዩ ህዝብና እዩ ኢና ንዘለና ሓ ሕጂ ዝተነቀነ ሰብት የለን ባዕሎም ካልኦት ዘዋቅዕዎ ተዘይኮይኑ ማለት
ኤርትራ ብምልእታ ናይ ግኣዝያን ሓሳብ ዝግበር ትግራይ ብምልእታ እዩ ማለት እዩ
እዎ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመስለካ ከምቲ ዝመቱ ናይ ሃጓፍ ታሪክ ምምላእ ስለ ዝበልኩ ከዓ ኤርትራውነት ንባዕሉ እንታይ ይመስለካ ምክንያቱ ኤርትራውነት ጣልያን ዘምጦ መግዛእታዊ ተሓሳስባ እዩ ብኤርትራ ተሃገር ፀገም ይብሉ ብኤርትራውነት ግን እዚ ትሽዓተ ብሄራ ዝብል ማሕበራዊ ምንድስና ግረፍ ብቐንዱ ኢና ንቃወሞ
ትሽዓተ ብሄር የለዋን ድዩ
እዎ ትሽዓተ ብሄር ሰ የለዋን ሓደ ብሄርን ሓደ ቀቢላን እዚኦም ትግረ ዝበሃሉን ዞም ሰዓተ እንዳታትን እዮም ኢና ንብዘለና ህግደፍ ዘምጦ ታርጋ እዩ እምበር ብሄር ዝበሃል እቲ ኣብኡ ዘሎ ትግራዋይ ሕብረተሰብ እዩ ኢና ንብዘለና
እዚ ናይ ቢልን ዝበሃል ብሄር ዓሳውርታት ዝበሃል ገለ ዝበሃል ስየለን ድዩ
እንዳታት እዮም ንሶም እንዳታት እዮም ሕዚ ክእንዳ ቀቢላ ካልእ ትርጉም ክንወ ይብና ናይ ባዕሉ እርክ ሕብረት ንህባዊ ምዕባለ እዩ ንዕና ንባዕሉ ኮ እንዳን ቀቢላን ቅድሚ ክልተ ዓመት ነርና ኢና ንዘለና ረጀራንዳ ስለዚ ዝፀልፉ እውን ኣይኮነን ትናቶም ሕብረተሰብዊ ኣቃወማ እንዳ እዩ ዘሎ እዩ ብሄር ኣይበፅወን እዩ ሕዚ እዚ ከዓ ታሪካዊ ጭርቂ ኢና ንዛረ ዘለና
ደብኩ ከመይ ትሓዝ መምር ምስደቡ
እቲ ደብ እንታይ ምስለካ ንኤርትራ ሃገረ መንግስቲ ህዝቢ ትግርኛ ምግባር እዩ ኣብኡ ኮ ትሳምዒታዊ ትግራዋይ ኣሎ ማለት እቶውኒ ወግዓዊ ትኸውን ሞ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ዝበልሓን ተፈላለዩ ኢሉ
ደብ ኩሉ የብሉን ማለት
ድማ ዶብ ኣርተፊሻል እዩ ተረዲካ ትዶብ ተኣሎ እዩ ትዶብ ኣርተፊሻል እዩ ንሕና ንትዶብ ግን ታይ ክንገብረ ንኽእልና ናብ ንውርሰናብ ክመፅ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ንዝናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብነት ምውሳድ ይከኣል እዩ ጉድፍራይዲ ኣግሪመንት ውዕሊ ቅድስቲ ዓርቢ ዝበሃል ኣሎ ኤርላንዳውያን ኣብክዮም ዝነብሩ ኣብ ሪፐብሊክ ኦፍ ኤርላንድ ዝነብሩ ኣለዉ ካብዚ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር ኣላ ናይ ኤርላንዳውያን ዝነብሩ ኤርላንድ ከዓ ኣብ ዩኬም ዝነብሩ ስለዚ እቶም ኣብ ክልተ መንበረ መንግስትታት ውክል ኣለዉ ብከምኡ ጌርካ ብሕጋውን ሰላማውን ምዕራ ይከኣል እዩ ንኣብነት ኤርትራ ከዓ ክዳፋ ኣይክእልን እዩ ኢና ንዘለና
ቀፂለ ዝረከብኮ ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን በቢግዜኡ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ኣማኒኤል ሳለ እዩ ኣማኒኤል ሳለ 12212011 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ንፋስ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ዝብል ዘቕረቦ ምጥናዕታዊ ፅሑፍ ዝሰነቆ ዕለማን ዘለዎ ፋይዳን ከብርህለይ ፈለማሓይተ ነይረ
ኣነ በዚ እትህበኒ ዘለካ ዕድል ኣዝየ ዝሕጎስ ስለምንታይ መጀመርያ ኣብታ ኣብ መቐለ ዝገበርኮ ሌክቸር ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኣውስትራልያ ብቴሌፎን ገይሮም ኢንተርቪው ኣግቢሮምኒ ሕጂ ድማ ንስኻ ኢንተርቪው ተግብረኒኣለካ ስለዚ እቲ ክብሎ ዝደሊና ተፃረየ ከይድ ክእል እዩ ምናልባት ኣብ መንጎ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ እንተኮይኑ ሕጂ ከፃርዮ ክእል እዩ ኣነ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና መጀመርያ ሰብ ክፈልእ ዘሎ እቲ ዶብ ከም ዘለዎ ማለት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተኸቢሩ ግን ካብ ቀደማት ሒዙ ሓደ ህዝቢ ምዃና ከበሳ ማለት እ ከበሳዊ ኤርትራ ምስቲ ከበሳዊ ትግራይ ሓደ ምዃና ክንርስዕ የብልና ንዚ ድማ ብምንታይ ክንቅፅሎ ንኽእል ብንግዲ ኹን ብናይ ባህሊ ልውጥ ኹን ወላ ውን ትግራይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ትኹን እምበር እቲ ዝነውሐ ቦርደር ምስኣ ስለ ዘሎና ምሕዋትና ከዓ ስለ ዝኾኑ ትርክብ ምስ ትግራይ ዘሎና ክቕፅል እያ ንዝደልዮ እናበርትዐ ከይድ ሓደ እዋን እውን ሕማቅ ዘመን ወይ ክፉእ ዘመን ድሕር መፅ እዩ ክልቴና ኩሉ ግዜ እቲ ሕውነትና ኣጠናኺርና እንተደ ፀኒሕና ብደገ ዝመፀና ወይ ብማእከላይ መንግስቲ ዝመፀና መጥቃዕቲ ገለ ክንቃወሞ ንኽእል ኢና ከም ሓደ ህዝቢ ኮይና
ኣብ ቀረባ ብማሕበራዊ ሚድያ እንኳዕና ኣጋዝያን መፅኻ ዝብል ርአ ኣጋዝያን ማለት እንታይ ማለት እዩ ትፈለሞ
ኣነ ሓቂ ዘረባ ኣጋዝያን ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ምናልባት ካብቲ ዝተዘረብኮ ናብኡ ናብቲ ናቱ ፍልስፍና መሪሕዎ ምኾኑ ንገሊያቶም ግን ንኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ ንኣብነት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ምሕዝነት ክንብል ከሎና እቶም ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ መታሕዝ ዘለዎ በዓል ኣለ ኩናማ ይኹን ሙሉሕዳረብ ይኹኑ ዓሳርታ ይኹን ወይ ራሻይዳ ይኹን እዚኣቶም ሲ ኩሉ ግዜስ ኣብ ግምት ከነእትዎም ኣሎና ማለት ክሳብ ክንደይ ቅርበት ዘለዎም ምስ ትግራይ ንሳቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣሕዋቶም ዶ ይቐርብዎም እቶም ከም በዓል በን ዓመር ይኹን ትግራይ ይኹን ካልኦት ብሄራት እውን ኣለው። ስለዚ እዚ ናብኦም ክንገድፎ ኣሎና ንመን እዮም ኣሕዋትና ኢሎም ዝፅውዕዎም ንሳቶም ንዕና ንትግራዎት ኣሕዋትና ኢና ንብሎም ኣሎና ንሳቶም ከነየን እዮም። እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ግን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕሉ ክኸውን ኣሎ ኩሉ ግዜ ትደባት ፍሉጥ ክኸውን ኣሎ። እዚ ምስ ገበርካ ካሽዑ ናብ ሕውነትን ናብ ካልእ ነገራትን ናብ ዝምድናን ተኣቱ። ካልእ ድማ ክብሎ ደሊ እቲ ኣግኣዝያን ዝብል ኣዘራርባ ኣነ ከም ዝሰማዕክዎ ኣይፈልጦን እየ ፀቢዖ ግን ንእስላም ዝውክል ኣይመስልን። ኣነ ግን ፈፂመ ኣንፃር ናይዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለምንታይ እስልምና ልክዕ ከም ክርስትና ሓደ ገይረ ዝወስዱ ወላቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘለዎ ኣመፃፅኣ ልክዕ ከምቲ ክርስትና ብፍሬመናጦስ ዝመፀ ብዚ ሃገር ብድሕሪኡ 500 ዓመት ፀኒሑ ድማ በቶም ሰዓብቲ ናይ ነቢ መሓመድ ድማ መፅኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ክልቲኡ ሓደ ክልቲኡ ናይ ኣብርሃሚክ ሪሊጅን እዩ ክልቲኡ ሰላም ዝደሊ ሃይማኖት እዩ ክልቲኡ ሱር ዘለዎ ይባሃገና ኣብ ባህልና ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣነ ንእስላም ንህላዋይ ናይ እስላም ብዛይ መጠን ብሓይሊ እየ ዝድግፎ ምድጋፍ ጥራ ዘይኮን ከዓ ክውን እዩ ኣነ ደጊፈዮ ኣይኮነን ዝድገፍ ግን ክውን ነገር እዩ። እስልምና ሓደ ክፋል ናይ ባህልና ናይ ሃይማኖትና እዩ ከም ኤርትራውያን መጠንን ከም ኢትዮጵያውያን መጠንን። ስለዚ እስልምና ዝጓሲ ወይ ድማ ከም ጓና ገይሩ ዝርያ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ንጥፈት ይኹን ወይ ድማ ፍልስፍና ኣይድግፎን እዩ ኣነ።
ኣብኡ ከለካ መወዳእታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ኤርትራን ትግራይን ህዝብታት ናብ ንቡር ሰላም ንምፃእ እንታይ ክግብር ኣለዎ?
ናብ ንቡር ሰላም ክምፃእ ኩላትና ልብና ኣፅሪና ክንቃለስ ኣሎና። እንታይ ኣሎ መስለካ ፀገም ኮይኑ ስማዕና ኣነ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ብልቡ ደባቶ ኣኽቢሩ ሲ ክሓብር ደሊ። ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ኮሎኒያል ሜንታሊቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰልጠና ኢና ንሕና ዝለዓልና ኢና ዝብል ኣሎ። ብድሕሪኡን በዚ ናይ ሻዕብያ ፍልስፍና ዝመፀ ይከኣሎ ዝብል ገለ ሕጂ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ካብ መጠን ንላዕሊ ከምዚ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ገይሩ ወሲድዎ ንነብሱ። ኣብ ትግራይ እንድሕር መፅካ ድማ እቲ ናይ ምሓራ ናይ ሽዋ ዝሓለፈ ፅልዋታት ገለ እቲ ናይ ምሓርኛ ባህሊ ከምዚ ዝምብል ገይርዎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ እንድሕር ርኢካ ብዙሕ ኣብቲ ስማት ዝበዝሐ ክትርኢ ከለካ ሕጂ ናይ ምሓርኛ ኣስማት ትርኢ ኣብ ኣዘራርባ ውን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግራዊ ገለ ደቆም ገለ ብምሓርኛ ክዘረቡ እዮም ዝገድፍዎም ትግርኛ ይፈልጥዎን እዮም እ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ከኣምኖ ዝኽእል ነቲ ትግራዋይ ካልእ ኩሉ ግዜ ምሳና ድዩ ትልቡ ወይስ ክኸፍኦ ከሎ ዶዲ ናባና ክመፅእ ደሊ ክርቦ ከሎ ድማ ናብቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝምብል። ስለዚ እዚ ስክዕር ኣሎ ሃገራውነት ክፍጠር ኣሎ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ምእንቲ ምስ ኤርትራ ድማ ብሓደ ኮይኑ ዝምድንኡ ከጠናኸር እተዘይኮይኑ እንድሕር መንነቱ ዘረጋገፀ እቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ህዝቢ ኤርትራውን ብዙሕ ክኣምኖ ይክእልን እዩ።
ክልቲኦም ዝሃብን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ነመስግን ኣለም። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ክሰናበተኩም ርምደት ዓለም ብተዚማ ጥዕምቲ ዜማ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA News.